Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du er, altså, i dag du kjekk, Hans Olav.
Ja, jeg har jo tatt oss og stusset litt på... Jeg har jo hatt et prosjekt gående. Det var jo, mange brukte korona som en anledning til å spare, teste hvordan man ser ut med langt hår og langt skjegg. Jeg testet litt så langt skjegg, husker du da vi... Ja, du husker den. Med sånn mixende hell. Jeg var ikke, det var liksom ikke noe sånn... Det var vel ingen som var positiv til det, egentlig til slutt. Annet enn liksom, det var litt sånn positiv respons fra lokale minareten her nede, som synes at det var lovende. Men så tenkte jeg, langt hår, det har vært gøy å teste. Jeg hadde langt hår på ungdomsskolen, som jeg tror var min heyday blant det motsatte kjønn. Og så har ikke, det viser seg at det står seg ikke med tiden. Og så var jeg her, og så klippet jeg meg. Du sånn, man skal spare, så må du klippe ting på en spesiell måte. Så hadde jeg vært og klippet meg for 3 ukers tid siden. Kom jeg hjem til madammen og sier, ja, hva synes du? Og så ler hun, hun håner. Og da klarte ikke, da jeg er ikke sterkere menneske enn, og da bare ringte jeg opp og sa, vet du hva, dette spareprosjektet, det utgår. Og så krøp jeg til korset. Så nå jeg har jeg jo holdt en viss lengde, men det kuttet og stusset litt på. Og sånn, så det var,
ja, ok. Så nå er det...
Jeg fikk hele historien.
Er det, men er liksom, det blir ikke noe langt hår lenger nå?
Nei, jeg tror at, jeg tror på en måte vi fikk bekreftet at i hvert fall sånn fjeset er for øyeblikket, så tror jeg det gjør seg best med. Problemet er at jeg har et smalt, altså det er et eller annet med, når det blir, jeg har veldig tjukt hår, veldig, egentlig ganske lite hodet til å være så lang, så det som skjer er på en måte at hodet blir borte i håret på et vis, og... Det er ikke en stil som i hvert fall passer meg. Jeg vet ikke om det noen som klemmer. Vi har et motsatt problem, du og jeg, vet du. Så du har et stort hode på en liten kropp. Jeg har et lite hode på en stor kropp.
Ja, ja. Jeg vil jo si at sveisen din nå ligner litt på Erik Soler sin. Er det
Erik Soler, litt sånn... Det var jo et sexsymbol, var det ikke det?
Så det er klart, ja, det er et kompliment. Dette er et kompliment. Min ligner mer på Broder Tuck, så det er liksom... Det er ikke noe... Jeg sier ikke at jeg... Jeg er helt oppe å spille, men det er litt forfengelighet inne i bildet her, sånn.
Utelukkende. Hvorfor... Men igjen, jeg tror at forfengelighet er jo det, selvfølgelig, men er det ikke liksom...
Men jeg
føler meg jo bedre selv, så det kanskje, ja. Og da er det ikke kun forfengelighet.
Absolutt ikke.
Jeg liker det jeg ser i speilet, men, eller ikke mer det jeg ser i speilet.
Men er det ikke et lite paradoks at du sier at det, liksom, hodet ditt og fjeset ditt har en tendens til å bli borti alt håret, og så da, når du sier det, og du sier at du har et lite hode og lite fjes i forhold til kroppen, så i tillegg så sparer du til skjegg?
Ja, men hør nå. Skjegg i mening, fordi skjegget forlenger fjeset. Det er større fjeset, ikke sant? Så hvis du hadde sett meg uten skjegg, så mister jeg sånn 20% av ansiktsoverflaten, ikke sant? Så skjegget gir mening, og sånn sett kunne jo håret gitt mening, og problemet med at det er for tjukt, så det blir altså for voldsomt. Så,
men det, du har i hvert fall et veldig, veldig langt og smalt ansikt til å så dytte så mye kronesis i gapet. Det er et av livets store mysterier, faktisk.
Ja, det er ikke bra det der, men jeg kommer faktisk rett fra 4 stykker jeg nå. 4 lite gifte date med 4 stykk kronesis. Så det var edrulig, relativt edrulig det da. Men det er ikke noe eksempel til etterfølgelse til noen kids og sånn. Jeg tror ikke det er... Men det trengs.
Nei, men det trengs. Men det er nok et fortrinn i forhold til å bli favorittonkel med tid og stunder. Det at du spiser 4 fire kronis på en litt rolig kveld, det tenker jeg sånn, det ligger potensialet for favorittonkel I det. Det må jeg si.
Helt til man har diabetes og ikke lenger kommer på besøk. Det var trist, det tok en bra vending. Men vi feirer jo dag, vi. Det jo feiring. Dette jo, vi feirer jo hele landet. Det frigjøringsdagen. Gratulerer.
Takk, I like måte. Hvilke forhold har du til den dagen egentlig?
Jeg blander den med kvinnedagen stadig vekk, for det jo da 8. mai, 8. mars. Så det klart her det gjelder det, og det klart det jo ikke så... Altså, ja, det her gjelder å ha tunga rett I munnen. Men jeg har ikke noe... Jeg har nok ikke et nært forhold til den, fordi vi jo... Generasjonen vår vel da såpass distansert fra krigen heldigvis, da, at den har bare... Og jeg føler liksom at for hver dag som går da, jeg føler liksom at besteforeldrene mine hadde et nærere, det var liksom viktigere for dem, det betydde mer. Når de har takket for seg og sånn, så bare forsvinner litt, man glemmer, ikke sant? Det jo noe med tiden legger alle sår, og det jo på et vis positivt, men at det å glemme jo kanskje ikke nødvendigvis bra, jeg vet ikke, hva tenker du?
Nei, jeg tror jeg deler for så vidt din oppfatning om det. Situasjonen I Europa nå da gjør jo at det greit og så I hvert fall ta en liten fot tilbake rundt at den friheten vi har ikke nødvendigvis har kommet av seg selv og at vi ikke skal ta den for gitt men jeg hadde faktisk en bestefar som satt I konsentrasjonsleir
Oi.
Min bestefar han studerte på universitetet Og så I november, bare sikker på at jeg sier riktig, men november, det må ha vært I 43, eller kan det ha vært I 44?
Da satt du ikke så lenge nå, så 44. Altså, fortsatt, jeg tror det fortsatt dritt. Jeg prøver ikke å si at det var en feriekoloni, men
jeg tror det må ha vært I 43. Ja, slutten av november 43, så havna han I... Da kom jo tyskerne stengte av Universitetet I Oslo, og så tok de alle studentene og stua dem inn I Donau, som var en sånn båt, frakta dem over til Tyskland, inn på tog, kjørte dem til Sachsenhausen og I Buchenwald, satt den der I konsentrasjonsleir, og overlevde med et nødskrik. Så vidt jeg husker, så kom han da hjem... Altså, det ble jo frigjort, Norge ble frigjort 9. Ja, så det...
8. mai.
Jeg lurer på meg, 9. april kom det. Han begynte å reise hjem 9. mai. Norge ble frigjort 8. mai, og så kom han til Norge sånn, med hvite busser. Sånn typ 20., 25., 30. mai. Så jeg har det litt tettere på da, eller I hvert fall sånn jeg synes det synd at jeg ikke var gammel nok til å skjønne hvor viktig det var å prate med bestefaren min, for jeg fikk alle liksom dykket ordentlig ned I det altså jeg
har noen ting altså, akkurat det du sier der på slutten her jeg tror jo eldre jeg blir jo mer ser jeg verdien av altså av erfaring, altså, for det på en måte sånn, her det en sånn, jeg tror det veldig usunt med et samfunn der alder, ansiennitet det eneste som betyr noe, og sånn det jo en del yrkesgrupper, og altså, det tror jeg synd, da hemmer du mye fremutvikling, samtidig kan du havne motsatt at det blir for mye at det innovasjon og intelligens og hvor du altså og fremdrift som det som teller mest, at man måtte glemme litt liksom, erfaring og verdien av rett og slett bare ha opplevd mye og erfart mye. For jeg også fikk høre det når jeg var liten, sånn, du må snakke litt med liksom, besteforeldrene, høre litt om historiene deres, og I dag så på en måte, nå det jo for sent, og da har man liksom, jeg tror jeg hadde satt veldig stor pris på det. Bare lære, og har, jeg vet ikke om de har den samme, dette jo en veldig interessant historie bestvaren din har, da, men de har helt sikkert sine interessante historier.
Ja, og så tror jeg ikke nødvendigvis at det de der som på en måte høres mest spektakulære ut, som de mest interessante. For det kan jo være like mye erfaringer og like mye på en måte spennende ting I det helt hverdagslige også. Liksom den der faderen, hvordan var det under krigen? Liksom? Det jo sånn, vi hadde jo den... podcasten hvor vi spurte han fra Ukraina, hvordan det? Men det kunne vi jo spurt om hjemme om. Hvordan det under Norge I krigstid? Det jo sånne ting som jeg tror vi ikke vi ikke forstår bare sånn som matrasjonering, hvordan fungerte det opplegget der sånn, og ja, gikk man på skole, var det stengt, hvem var det som hadde undervisning, altså det mange ting der som veldig spennende, altså, som jeg tror vi glemmer litt rann nå. Jeg tror vi skal I hvert fall behandle hverandre med respekt og lytte til hverandres erfaringer og historier, selv om det ikke nødvendigvis så innmari spektakulære. Det tror jeg fornuftig. Altså, ja.
Ja, så det jo mye livserfaring også. Altså, jeg veldig fascinert av dette med å spørre folk som ligger på dødsleie, eller folk som har levd et langt, langt, langt liv, da, og kanskje har noen, ikke har langt færre år igjen enn de har levd, og spørre de liksom, hva angrer de på? Altså, hva skulle de gjort annerledes om igjen? Og ikke minst, liksom, hva de fornøyd med? Hvilke valg var det de gjorde som de setter pris på? Hva de setter pris på, da? Hva det som viktig for dem I dag, og hva det de skulle gjort annerledes? Og dette jo forsket litt på. Og det jo, her liksom, dette jo liksom det store skuddet for bauen for det vi veldig mange, altså det jeg selv inkludert, da, jeg liker å være filosofisk på dette greiene her, men det jo, man jobber for, det er jo liksom å tjene penger, få statusen, ikke sant, ha bilen som kulere enn naboens bil, og de tingene vi snakker mye om, det jo ingen av de, og det studiene jeg har lest, da, så det ingen av de som ligger på dødsleie som sier, fy flate var bra at jeg jobbet overtid I hele det ene året der, så jeg fikk kjøpt den Mercedesen, så jeg hadde hakket nyere Mercedes enn naboen. Det jeg fornøyd med. Utover det så har jeg ikke så mye jeg angrer på. Det er jo ingen som sier det. Det felles for alle til å si at de angrer på. Alle av de som, jeg husker ikke hva jeg finner kilde på, dette er gjort et studie på. Og, og felles for alle som fellesnevneren, at de sier at de angrer på at ikke de tilbrakte mer tid sammen med de var mest glad I når de hadde sjansen. Et eksempel du jo nå barnfar, ikke sant? Og kidsa dine 6 og 10 år, det ikke det?
Mm.
Du har, altså hvis du går beina med deg da, du har cirka 8 år igjen du, hvor Oda gidder å bry seg om deg, gidder å henge med faren sin. Og så kommer det en periode hvor du sannsynligvis ikke ser snurten enda. Jeg vet for min egen del, da, så fort jeg ble 18 år, så flyttet jeg til Bergen, og jeg var I gåsøgne en dårlig sønn. Jeg tok mamma og pappa for gitt. Ikke sant? Jeg hadde drevet min ting, og alt støy fra de var på en måte støy. Det kunne jeg ta når jeg hadde ledig tid, og det var stort sett aldri. Og da tror jeg, altså, kan jeg etterpå at mamma og pappa kan ha tenkt, dette har jeg ikke spurt om, da, men kan ha tenkt sånn, shit, liksom, nå var det stille I huset her. Liksom. Vi burde vært med denne gutten når vi hadde sjansen, da, når han var her hjemme. Og nå som jeg tilbake, og vi har et veldig fint bånd, men jeg er jo alt for sjelden på besøk, ikke sant? Det jo ikke sånn når man bodde I samme hus.
Ja, det der jeg har faktisk filosofert litt over det. Det veldig artig at du tar det opp, og nå tenker lytteren at vi hadde bestemt det også for å gå I den retningen, men det har vi ikke. Men det sinnssykt spennende at du tar det opp, fordi at jeg hadde en løpetur her en dag, hvor jeg tenkte på at nå det ikke så lenge før minstemann slutter å på en måte være sånn kosete.
Mm.
Og da den perioden over. Og
for alltid.
Det liksom, ja, for alltid. Men det som rart jo at selv om ungene kommer til å vokse opp, selv om de forhåpentligvis en dag kommer til å gifte seg og få egne unger, og bli voksne og forhåpentligvis fine folk, så kommer de alltid til å være mine små. Altså jeg kommer alltid til, tror jeg, å se på mine barn som mine små. Men så vet jeg at jeg har det på lånt tid, og så tar jeg meg selv noen ganger og liksom kaster vekk den lånte tida, selv om jeg vet at den begynner å nærme seg, så tar jeg meg selv, nå kaster jeg vekk den tiden på et eller annet drit, og så plutselig da, når sjansen ikke der, så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det, ikke sant? Det derfor liksom, sånn som nå da vi spiller inn, ikke sant, at jeg har ligget oppe I senga med Sigurd, han pollenallergisk, vi har ligget der, og vi har bare koset, Mm. Og jeg bare sånn, fy faen, dette altså så viktig å bare ta den tiden det tar å ligge der og ikke være stresset over om det nærmer seg en podcast eller en jobb eller, men liksom bare være der da fordi at de kommer til å være mine små hele tiden men jeg får ikke lov til å behandle de som mine små
nettopp
og det der tror jeg veldig mange foreldre kan kjenne seg igjen I og jeg tror også veldig mange som har blitt voksne kan tenke at våre foreldre tenker da. Altså jeg ikke noe bedre enn deg til å så ta vare på mine foreldre, men jeg vet jo at mine foreldre ser på meg som min lille. Mm. Og de skulle jo ønske, altså jeg gruer meg jo til den dagen mine unger ikke gidder å prate med meg hver dag. Men jeg vet jo med meg selv at jeg ikke prater, eller jeg prater ikke med mine foreldre hver dag, og den dagen jeg ikke får muligheten til det, så sitter man jo og angrer. Det der er jo... Det der er litt vondt å kjenne på, samtidig som det er jo en mulighet til å på en måte skjerpe seg også, da. Det er det jo. Altså, hva er det som hindrer oss, liksom?
Mm. Nei, og det kanskje det at man... Men det og dette bare livserfaring. Jeg tror for deg dette mye nærere, for at, som du sier, når du kan kjenne seg der, så du sitter på en måte med en generasjon over deg, som du fortsatt har muligheten til å bruke masse tid med, og prioritere og være god med, og samtidig som du har en generasjon under deg, som du kan ha de samme mulighetene overfor, og du har vært kjent på begge følelsene. Du kan både relatere deg til å ha barn, og den følelsen det og hvilken kjærlighet det samtidig som du kan forholde deg til å være et barn. Og det tror jeg som du sa der, da, at du blir mer, kanskje mer bevisst på akkurat den der dynamikken med at nå er det, på en måte, du sitter med muligheten til å gi tilbake oppover. Da. Og det kanskje de enkleste å ta for gitt, jo de som aller mest glad i deg. Ikke sant? Og derfor tar vi de for gitt hver eneste dag, helt til det for sent. Og da angrer du. Og du angrer ikke på at du tok for gitt en eller annen leverandør på jobben som prøvde å ringe deg søndag kveld. Og så, det jo aldri den personen du angrer på at du ikke prioriterte med tiden. Men du angrer på at du ikke prioriterte sønnen din på 6 år med pollenallergi, som lå oppe og hadde lyst til å kose med pappaen sin. For det var kanskje den siste dagen han ga det. Fordi når han ble 6 år og 38 dager, da var det slutt. Da var det slutt, ville han ikke mer. Dette en god prat. Og jeg har tatt meg en tår kaffe. Det vet jeg, det hører jeg, og du har gjort også. Vi har fått noe Coop kaffe i gapet, for denne samtalen, den en av de bedre vi har hatt på en stund. Dette er ikke det. Det oppe der.
Ja, og så det jo veldig fint å ha den praten over en kopp kaffe også, for det kaffe symboliserer jo på en måte det trygge og det du glad i og det hverdagslige da. Det jo det, det ikke noe fjongt over en kopp kaffe, men vi har en tendens til å glemme å nyte den. What a wonderful world. Det der spennende da, hvis man da tenker at jeg hørte en podcast med Anja Hammerskjengen din her om dagen. Hun har en podcast som jeg synes er fin. Den må dere gå inn og lytte på. Og så, det var en helt annen kontekst, men hun sa, sett at det hadde vært en konkurranse, dette her. Sett at dette hadde vært en konkurranse, hvor du konkurrerer med noen andre om oppmerksomheten til de folka du glad i. Hadde du vært stolt av den innsatsen du hadde lagt ned, og tror du at den innsatsen hadde gjort at de du glad i hadde prioritert deg, eller tror du noen andre hadde gjort det bedre? Mm. Hvis du hadde gjort det sånn, da, så tenkte jeg, ok, Sigurd og Oda, de velger den pappaen som best. Og best i betydningen prioriterer de og til stede med de mest mulig når han har muligheten til å være til stede. Da han ikke på telefonen, da han ikke på ditt, da han ikke på ditt, da han til stede. Mm. Og hvis det hadde vært en konkurranse der sånn, hvor de hver dag skulle valgt om jeg hadde fått lov til å være der eller noen andre, så tror jeg faktisk at jeg må være ærlig og si at jeg hadde gjort det enda litt bedre. Tatt enda større eierskap til det. Og bare sånn, men det ikke noen konkurranse, og da det lett å slippe det ned. Det vi konkurrerer om, det jo det du sier, det den der Mercedesen du pratet om. Det konkurrerer vi om. Men alt det andre, det tar vi som du sier helt precis. Vi tar det jo for gitt. Men jeg vet jo, når jeg lå nede på akutten, vet du, på sykehuset der, så fikk jeg jo beskjed om å ringe Ellen. Jeg fikk beskjed om å ringe Ellen, fordi at det kunne være siste gangen jeg fikk muligheten til det, og de visste ikke hvor lenge jeg kom til å være bevisst. Og det er jo sånn, det er jo ikke noe god beskjed å få. Så ringte jeg Ellen, klarte liksom å samle meg og ringte Ellen, og fikk sagt det jeg ville si, så la jeg på. Og så, bare noen sekunder senere, så ringte jo Oda. Mens jeg lå på båret der sånn, før jeg ble flydd til Rikshospitalet, så ringte jo Oda. Og hun lurte på om jeg var ute og sykle, og så sa jeg at jeg var ute og sykler, men ikke sånn som du tror. Og så sa jeg, du må ringe til mamma, og så skal hun oppdatere deg på hva som har skjedd. Men så må du huske, Oda, at pappa er innmari gladere. Og så la vi på. Og den gråten, som jeg hadde da, den representerer jo på en måte hvor sårbar jeg var, og hvor redd jeg var for å miste Oda. Men jeg må jo være ærlig og si at den gråten der da, ikke nødvendigvis alltid samsvarer med hvilken innsats jeg har for å sørge for at den dagen jeg virkelig havner utføre og ikke kommer meg tilbake igjen, at den gråten litt mindre. Så det ikke alltid at jeg prioriterer Oda, Sigurd og Ellen så godt som jeg burde ha gjort.
Dette, det du sier der, det er ikke noe jeg hadde tenkt vi skulle snakke om I dag, men det er et tankekors, og jeg prøver å bruke tid, altså dette noe jeg nylig har begynt å bruke tid på å tenke på, men jeg føler at det er noe alle burde tenke på, og så kan man si at ja, men jeg jo valg med meg, jeg allerede 54 år, og når jeg begynner å tenke på det, ja, men du har fortsatt halve livet igjen da, jeg vil heller tenke på det, og jeg skulle ønske jeg tenkte på det da jeg var 11-12, ikke sant, eller 15, så fort jeg var moden nok til å kunne kanskje begynne å tenke disse tankene, men det jo sunk cost, som man sier I økonomien, men jeg kan endre meg selv I dag da, jeg kan begynne å tenke på det nå,
ja, sånn det jo, det er jo et ærlig sak da, at det for alle, deg, meg og alle som eventuelt lytter, så kan det jo være slutt. I dag. Og hvis det slutt I dag, det kan det være. Jeg håper ikke at det det, men det kan det være. Hvis det slutt I dag, du da stolt over hvordan du har brukt tiden din? Har du ringt de folkene du glad I, eller har du ikke gjort det? Det blir jo utopisk hvis man bare skal bruke tid på å ringe de folkene man glad I, så får man ikke tid til noe, men poenget ligger der likevel, den der bevisstheten. Da. Og, men så har jeg tenkt, og det har jeg tenkt både fordi at jeg jobbet med mange spennende og veldig mange ulike typer mennesker, men da satt I gang kverna meg litt da, på hvorfor det sånn at vi ikke prioriterer disse tingene?
Ja,
hvorfor det sånn at vi på en måte glemmer det litt, og jeg har ikke noen fasit på det, men jeg har noen tanker rundt, og det ene der jo at og det fint å snakke om det egentlig også I forbindelse med frigjøringsdagen, da, fordi at vi blir opplært til å jage ytre ting, og vi blir opplært til å få til masse, vi blir opplært til å strekke oss, vi blir opplært til å være ambisiøse, vi blir opplært til å på en måte prøve å bli noe, det ene eller det andre. Det jo det på en måte vi blir opplært til. Men det vi ikke blir opplært til, det jo å sette grenser for verden rundt oss, slik at ikke verden rundt oss setter begrensninger for oss. Det lærer vi ikke. Altså, hvis vi lærer ikke å avgrense verdens tilgang til oss, sosiale medier pepper oss, telefonen pepper oss, jobben pepper oss, det ene og det andre, og det disse kravene og forventningene, det ene, de bare pepper oss med, og så lærer vi oss ikke til å sette grenser slik at vi får faktisk handlerom. Så vi ender opp da med å jage denne bilen, eller å bare tilfredsstille alt og alle, og hva det går utover? Jo, det går utover oss selv. Vet du, når jeg var oppe I Lakselv, så var det da en politi, der jobbet vi med verdier, men det var en dame som jobbet I politiet som sa noe jævlig smart hun sa. Og dette må dere høre på. Og dette mener jeg kjernen I på en måte, utfordringen også. Da. Vi lærer ungdommen å sette kondomer på agurker. Men vi lærer de ikke og sette grenser. Og hvis du drar det måtte til hverdagen, så tror jeg at problemet ligger akkurat der, eller eventuelt utfordringen, men også nøkkelen ligger der I å sette disse grensene, slik at man unngår å bli revet I fillebiter.
Som en del av det der, så tror jeg også det et sånt, her kommer dette liksom flink pike syndromet, som det tror jeg har hørt det bli kalt, inn, hvor som en del av den oppdragelsen, så blir man også fortalt at de som på en måte best på å tekke alle andres forventninger, de setter vi opp på, de gir vi gode karakterer, vi setter de opp på, de blir tillitsvalgte I klassen, de får smilansikter, de blir klassens ditt og datt, fordi de nettopp best på å prioritere alle andres forventninger, ikke sant? mens de som kanskje mye mer sånn, nei, men jeg vil, kanskje i ditt eksempel, vet ikke om du var helt sikkert en flink gutt, du også, men som jeg vil bli best på å gå på ski, eller dette min sannhet, da, jeg har lyst til å drive med dette, da blir man, det på en måte, det premieres ikke på et vis, da, hvis man liksom kynisk i prioriteringene sine. Og så ser jeg på en måte at her det en sånn, det er ikke et rett fram svar, det ikke noe svart og hvitt her, ikke sant? Det nyanser, men jeg tror at man, nok, eller en del av problemet tror jeg også dette med flink pike, at vi må kanskje heie litt på opprørerne, ikke sant? De som tør å, for hva en opprører? En opprører en som på et vis tør å sette grenser, tør å si nok er nok, eller jeg vil dette, eller tør å liksom gå litt mot normen.
Ja, og så tror jeg at i flink pike, jeg liker ikke nødvendigvis flink pike så innmari godt, da, for jeg mener at det like mye flink gutt. Jeg mener at det akkurat det samme kravene gutter kjenner på, og så har vi bare laget det som en sånn flink pike uttrykk, men jeg tror det like relevant hos gutta.
Ja, absolutt.
Og så gjemmer vi oss kanskje bak det der uttrykket, men jeg mener at vi premierer alt for lite adferd. Vi premierer alt for lite hvem vi faktisk er, hvordan vi faktisk er mot hverandre. Og så blir vi blendet av staffasjene. Vi blir blendet av de som tilfredsstiller alt og alle, som får til tilsynelatende alt. Ikke sant? Men det det her jeg mener at vi må sette grenser slik at vi kan ha spillerom til og så få til disse tingene vi har lyst til å få til. Altså, og det kan være... Ta for eksempel det vi snakker om nå, da, med å være en god sønn for deg og meg, da, for overfor våre foreldre, eller for min del være en god pappa for Oda og Sigurd, eller ektemann for Ellen, eller du kjæreste for Napri. Da. Ikke sant? Hvis vi skal få til det, så tror jeg første steget er å begynne å sette grenser for hva omverdenen kan forvente av oss, hvilke krav de kan stille til oss, slik at du kan ta vare på de folka som du faktisk bryr deg om. Fordi at det kun gjennom å sette de der grensene og være ganske tydelig på de og stå ved de, at du vil få muligheten til å prioritere de tingene som du sannsynligvis setter som ganske viktige.
Men for å utfordre det litt, da, så, og nå snakker jeg, tror jeg på vegne av veldig mange som hører på, så tror jeg de vil si at jo, men jeg jobber jo mye, sent, lenge, nettopp fordi jeg vil ta vare på de som betyr mest for meg. Så jeg vil sørge for at de har en økonomisk sikkerhet. Jeg vil sørge for at mine barn har muligheten til å gjøre hva de vil, studere det de vil, hvis de vil til utlandet for eksempel. De skal ha alle muligheter. Vi skal dra på de feriene vi har lyst til. Vi skal kunne ha den sekken eller de buksene som de kuleste til enhver tid, være med på fotballtur, og så videre, og så videre. Men for å få til det, så i hvert fall forteller man seg selv at da er det riktig prioritert. Og på den måten så har du, og jeg tror det er noe jeg forteller meg selv i hvert fall, at hvorfor gjør jeg som jeg gjør? Nei, det er fordi at jeg vil sikre min egen og de rundt meg fremtid på et vis, da, og kanskje økonomisk, da. Og jeg tror det mange som, så det på en måte liksom, litt den der, jeg skal være stygg med deg, ja, men det er lett for deg å si pølsa, ikke sant? Det er jo lett for deg å si. Hva sier du til den da?
Jeg sier at jeg tror du har helt rett, og jeg tror i hvert fall ikke vi skal undervurdere betydningen av å ha både økonomisk trygghet i bånd, men også ha litt ekstra penger å rytte med. Altså det tror jeg, vi må være ærlige og si at de som sier at penger ikke betyr noe, de tror jeg ikke har prøvd å ikke ha noe penger. Ikke at jeg aldri har hatt ikke noe penger, men jeg tror liksom vi må være ganske klare på at i dagens samfunn så er det en fordel å ha penger. Og så skjønner jeg også at folk jobber mye, og jeg jobber tidvis sikkert for mye selv. Men hvis man gjør det da, så må man i hvert fall være veldig tydelig på hvorfor man gjør det, og kommunisere det med de rundt seg. Så alle er enige om at det er det som er den viktigste prioriteten. At far eller mor jobber veldig mye fordi at vi skal få til dette. Eller fordi at jeg skal gi deg den muligheten her om 10 år, eller 15 år, eller 20 år. Og så skal man da i tillegg være ganske klar på at tid utenfor det da, må du i hvert fall sette av til det du bryr deg om. Og jeg skal ikke si akkurat hva det må jo folk vite selv. Men ikke jobb veldig mye, i tillegg tilfredsstille alt og alle. For at da tror jeg at du, hvis du er uheldig, og får et eller annet som gjør at du ikke du kommer til å være til stede når denne datteren eller sønnen din drar på denne studieturen, eller at dere ikke får dratt på den ferieturen for at helsa di er ødelagt, eller du til og med kanskje ikke er til stede, så tror jeg du angrer. Så på en måte, jeg helt enig med deg. Det en balansegang der sånn, men jeg tror det allikevel det mulig å sette grenser.
Jeg har en hypotese, og det at for mange, hvis man hadde, jeg vet ikke om du har gjort det, men hvis man hadde tatt den, hvis folk som jobber mye da, menn eller damer som jobber mye, og forsvarer det for seg selv, med at ja, men dette jo greit. Ja, jeg bort fra familien min, jeg reiser mye, men det jo greit fordi at det, en fordel at jeg har en ganske god lønn ved å gjøre dette, som gjør at jeg kan forsørge de, de kan få et bedre liv enn de ville hatt hvis jeg måtte hatt en annen jobb der jeg hadde mer tid med de. Men jeg tror hvis veldig mange av de hadde faktisk hatt et familieråd og hadde sagt, ønsker dere at mamma eller pappa skal være mer hjemme, eller at mamma og pappa skal være mye borte, men at vi kan reise på den dyre ferieturen til USA eller hvert år, så tror jeg, mistenker jeg at veldig mange ville sagt, men vi driter i den ferieturen, eller vi driter i det svømmebassenget som vi ikke bruker, eller vi driter i liksom, den andre hytta som vi ikke har tid til å dra på. Det ikke viktig. Vi vil mye heller leke. Vi vil ha med deg på fotballkamp. Vi vil ha med deg på skitrening, eller vi vil... tror jeg da. Og jeg tror at frykten for å få det svaret, for at... Altså, skjønner du litt hvor jeg vil den her? At det en slags, og så tror jeg også det en slags at valutaen ikke likt her. Jeg tror at man i dagens samfunn i hvert fall, så liksom, det så akseptert. Det merker jeg også hvis folk borte. Jeg snakker ofte med Napier om det, at hvis ikke vi kan være med på et eller annet sånn familiært, så det veldig sånn, hvis det at vi prioriterer noe annet, så det liksom, ah, ok, men hvis man sier vi jobber, så det sånn, å ja, oh, ok, de jobber. Det en veldig akseptert grunn i samfunnet, men det jo bare at du sier at jeg prioriterer penger mer enn jeg prioriterer familie. Det er jo indirekt litt det man sier.
Ja, eller at man sier at man har blitt en konsekvens av de valgene man har tatt litt lenger ned, eller litt tidligere ned i løpet. Da. For det er på en måte, man må jo være klar over at det her får konsekvenser. Også, men jeg tror du har helt rett, og hva det vi sier da? At de som, ja, det blir ikke lykkeligere av å ha mye mer penger, men de fleste jager jo mer penger likevel. Og hvis man reiser på en fancy tur, så kommer man hjem og så sier man borte bra, hjemme best. Ja. Så skjønner jeg jo at det på en måte det ikke så svart-hvit som du og jeg sier det her, da, men jeg tror bare den der bevisstgjøringen der sånn, grei. Da. Og så, forstå meg rett, jag rundt. Men vær litt bevisst på to ting. Da. Det ene jo liksom disse grensene, så slik at du på en måte har rom til å være til stede, men det andre, som jeg ikke hadde visst at vi skulle prate om, men som jeg tenker kjempeviktig, det at når du til stede, så vær til stede. Da. Sett pris på den der hverdagslige tingen, sett pris på muligheten til å være glad i de folk du er glad i, og gjør det gjerne til lat som du har en konkurrent. For jeg tror det kan øke prestasjonen din som pappa, sønn, ektemann, det ene eller det andre. Og det vil ikke være noe straff, så lenge du opptatt av at du skal være en god ektemann, pappa eller sønn, for de folka du bryr deg om.
Nei, jeg er skummelt å tenke på, fordi det mange ting der. Jeg tror det også det elementet, tror jeg, som vi, det der med hva nok, for det sånn som jeg kan fortelle til meg selv, for at ja, men jeg skal jo bare holde på med sånn og sånn, sånn det må jeg ha nok, ikke sant? Men hva, hvis du sier til meg, hva nok da? Jeg ingen anelse, ikke sant? Er det 100 000, er det 500 000, er det... Altså, hva nok? Altså, det jo liksom, og da tror man havner fort i... Jeg vet ikke om du har sett tv-serien Breaking Bad, som jeg mener er liksom den beste tv-serien som er laget, kanskje. Så er dette liksom, ikke helt sammenlignbart, men litt det at han begynner jo med kriminalitet, altså han begynner med å lage crystal meth, ut av en slags nødvendighet, og vi som ser er på laget hans, fordi han har fått kreft, han må gjøre dette for å betale for behandlingen sin, ikke sant? Fordi at han må være til stede for familien sin, og så har han lyst til å, og etter hvert så blir han tjene litt mer enn bare behandlingen, for at han har lyst til å gi litt til familien hvis han dør, så må han etterlate seg noe, ikke sant? Fortsatt veldig nobelt. Sakte, men sikkert så havner han inn i den spinnen hvor han må bare tjene litt mer, altså bare tjene litt mer, for da har vi litt mer han kan etterlate til familien. Og til slutt så kommer han til punkt hvor han blir gal, ikke sant? Han blir helt fanget opp i dette, og familien sier rett ut at vi vil ha faren vår tilbake. Det det vi vil ha. Vi driter i disse pengene, er helt uvesentlige for oss. De virkelig vet ikke hva vi skal bruke det til, vi vet ikke hva vi skal gjøre med det. Og så ender jo ikke det så veldig bra uten at vi skal spoile hele den tv-serien, men Men det är sån tankekors som jag kan utan att jag vet disse miljardärerna I Norge hur de tänker på det men Røkke och Kohl som är sån jag tror alltså det är liksom sån när är det jag tror de finner en så här är det inte svart vitt man finner en glädje det man gör ikring man syns det är drittgøy och det är kanske lite det som är det vonda här ikring att man jag tror väldigt många av de som är mycket borta och brukar mycket tid på det och sån syns du driver musik där musik reser världen runt och gör det så är det liksom det älskar man att göra ikring så vet man ju att en konsekvens av att göra det är att du är borta från familjen du gjorde det när du vet du gick ski du reste världen runt det var väldigt ego men du fick ju massa glädje av det
Ja, og så det jo, også må det jo være klar over at det jo en del ting man kan gjøre, hvor konsekvensen av å være ganske god I det, gjør at du tjener mye penger, uten nødvendigvis at du en idiot av den grunn. Det finnes jo heva gode folk som tjener mye penger, og som bruker masse tid sammen med folka sine, men de bare innmari gode det de gjør, så det måtte generere mye penger likevel. Så det ikke sånn at alle som tjener mye penger bortprioriterer
folka sine heller. Absolutt ikke.
Men det kjempe Det kjempespennende. Og så det litt vondt også.
Jeg synes det kjempevondt, eller veldig sånn. Og jeg føler at jeg jo der I livet hvor jeg på et vis har, jeg tror det sunt å være, jeg på en måte fornøyd med at jeg tenker tankene, for jeg tror det jo steg en her da, det å være litt bevisste, for da kan man jo gjøre noe med det. Men jeg har på en måte ikke svar når jeg på en måte konsekvent usikker på om jeg prioriterer riktig. Men det vel disse verdiene dine kompasset, ikke sant? Som hele tiden man må måle det mot, på liksom gjør man, prioriterer man riktig, så man peiler med de da. Og hvis man gjør det med jevne mellomrom, så...
Ja, jeg mener jo at man ikke kan feile hvis man følger verdikompasset. Jeg mener at man ikke kan feile da, fordi at det... det sikrer at du ikke har noe klump I magen når du holder på med det du gjør, uansett hva du gjør ikke sant? Og hvem vi til å dømme folk for hva de gjør så lenge de følger sitt eget verdikompass så tror jeg at folk kommer til å være fornøyde med det da. Men da må man jo være det bevisst og så må man jo gjøre det også verdikompasset ikke verdt noe hvis ikke du bruker det som alle andre kompass for den saks skyld og Altså, det I hvert fall mange som har spurt meg da, om jeg har masse litt om verdier og fått lov til å jobbe også. Nå oppe, for eksempel oppe i Nord-Norge der, så var det noen som spurte meg da, om hvordan det ikke lett å finne verdiene. Det ikke lett å sette seg ned ikke sant? Og så begynne å velge verdier, fordi at det så mange, og alle fine, og du har lyst til å egentlig ha alle. Ikke sant? Du finner noen verdier, så det sånn, nei, det ikke meg, eller det ikke så viktig for meg, eller, så det ikke lett. Og så hørte jeg da en podcast her I forrige uke, hvor en sa noe veldig smart, altså hvis du skal, den letteste måten å finne dine ekte verdier på, det å gå helt til andre enden av skalaen. Hva det du blir jævlig forbannet over? Altså, hva det du ser I løpet av dagen som du virkelig fyrer opp under, altså som om det det kan være at folk kommer for sent, det kan være at folk ikke tar ansvar, det kan være at folk gjør et godt stykke arbeid skikkelig dårlig, at det bare slurver, det kan være mobbing, altså det kan være at folk ikke respekterer det. Altså, det du blir dritforbannet over, det motsatte av det, det verdiene dine. Sånn, det en ganske fin angrepsmåte å ta det på, hvis man liksom begynner å lure litt på, det vanskelig, det så mange gode, for at du har noen punkter som du virkelig liksom fyrer på, da. Og det motsatte av det, det verdiene dine. Så
Nei, det var
kan,
bra.
Du, kan du begynne den enden der, da.
Det bra tips, det der også. Nei, men dette var man, noen...
Vet du hva jeg skal?
Nei,
jeg
vet ingen annen
Nå skal jeg gå inn I stua, skal jeg gi min kone en ordentlig god klem. Ja. Skal jeg si at jeg drita glad I. Skal jeg gå opp, Oda og Sigurd, de sover. Skal jeg kysse dem på panna. Så skal jeg se faderen, ass. Ikke si noe, men bare...
Så fortsatt sjansen. Ja, for før du vet ordet av det, så flytter de hjemmefra. Og de gangene jeg har vært inne og møtt Oda, så jo veldig nysgjerrig på livet I Oslo, I hvert fall. Så virker som hun Hun klar for å flytte fra Lillehammer til allerede.
Ja, jeg har fått sånn kodelås nå på døra på innsiden, så de kommer ikke ut.
Nei, det bra. Det bra, det bra. Ok, oh, nei, men det alltid frid, kompis. Vi snakker så snart. Like få på noen skifolk, tror jeg vi skal prøve på.
Ja, vi skal få på noen skifolk neste. Vi prøvde jo egentlig skulle ha ski på det i dag, da, men det tydeligvis mye å gjøre i skibransjen, så det var ingen som hadde tid. Vi spurte...
Alle.
Ikke alle, men i hvert fall halve arsenalet spurte vi, men ingen kunne. Men det skal vi få på. Vi har mange spennende ting der, og så jeg glad i deg da, Hans-Olav, ja, skal du vite.
I like måte.
Så hvis alt skjærer seg nå, så, og selv om jeg sier at du ser litt rar ut innimellom, så det ikke noe, det bare et tegn på aksept.
Ja. Det godsidet, heter det, det tror jeg på. Jeg ligger i måte, du har i hvert fall kommet inn i mitt liv og fått meg til å reflektere litt, og det veldig sunt. Skummelt, men det veldig sunt.
Neida, det sunt.
Ja, vi snakker så. Hoi, hoi.
Lag en strålende uke. Hola!
Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.